Idoia, abizena?
Iragorri.
Iragorri hori da. Eta Ainara Bakedano, zu egon zinen, zekartzelaten?
Soton egon nintzen urte eta lau hilabete. Eta martxotik irailera egon nintzen Mekun. Emakumeak.
Eta zu Ainara?
Ni egon nintzen ere urte eta lau hilabete Soton, eta gero hilabete bat Abilan. Emakume espetxean ere.
Bale, oso. Hor da, bueno, pixkate bildu gara gaur hitz egiteko ba, estatu errepresioak, Espainiar estatuak kasu honetan emakume ongan eragin dezakien, ez? Indarkeri politiko horretan, eta, bueno, zuen kasu alde batetik kolektiboko kide izan da, baina baitere bizi izan dituzue, ba, ikusi alizan duzu ere bai beste emakume ongan ere nolako estatu errepresioa, bueno, pairatu alizan duten. Orden ez dakit, hasteko ba zuen dakit, bizipenekin eta nola hasten gara, nondik hasi dezakegu ibilbidea.
Nik uste dut garrantzitsua dela aipatzea ba espetxea bera, espetxe egitura bera, ba norbanakoa eta kolektiboa suntzitzeko egitura bat dela. Osea, eta egitura guztia dago bideratua pertsona suntzitzera. Bai gizona, bai emakumea. Eta horretara jartzen dituela bere baliabide guztiak, ez? Eta gero egia da emakume izateagatik hor bereizketa bat ematen da, ez? Eta ba, beste mekanismo batzuk martxan jartzen ditu espetxeak berak. Baina bueno, lehenik eta behin ba hori, ez? Aipatza, ba, espetxea bera zapaltzeko tresna bat dela. Eta bueno, guk hori bizi izan dugula gure esperientzia pertsonaletik, orain gure bizipenetatik abiatzen gara eta agian ba ez ditugu ba ondorio kolektibo edo ikaragarriak aterako, baizik eta guk nola bizi izan dugun egoera hori eta gure irakurketa zein den, ez?
Gero baita ere hori ba jendea pizka bat irudikatzeko zen norainoko errepresioa suposatzen du espetxan egotea, ba, imaginatu dezatela, ba, kalean bizitzen dugun errepresio kapitala, zera patriarkatua, osea, hori guztia bidera mar. Osea, porque da leku bat, Ainarak esan duen bezala, berezitua jendea suntzitzeko eta pertsona bezala suntzitzeko. Orduan, kalean ematen diren arazo guztiak, ez, ba espetxean biderkatzen dira, baina asko, bai.
Orduan, bueno, hasten gara apur bat igual zuen ibilbide pertsonal horretan, zuek heltzen zarete, bueno, heltzen zarete edo behartzen zaituzte heltzera Sotora, zuen kasuan, eta agian, ez, lehenengo ikuspegi hori edo, ba, emakume eongan nola pairatu behar duzen, zen Soto da kartzela bat non gizonezkoak eta emakumezkoak dauden, baina banatuta zaudete. Ez zarete ikusten inongo momentuan.
Bai.
Gurutzatu eta, bueno, noizean behin hor pasillo artean bai, elkarri ikusten duzu. Baina bai, Soton, ba hori, espetxe mistoa izanik, bueno, espetxe ez dakitzen bat preso egongo ziren, baina 11-12 modulo mutilenak ziren, eta bi modulo eta gero amaieran modulo bakarra emakumezkoa. Orduan ja desoreka handia, ez?
Bai, eman zena hori, ez? Hasieran hiru modulo ginen emakumena, hamen moduloa eta bi emakumena bat zen esen berez errespetuzkoa ere oficialmente, baina zen pizka jende lasaia eta gero zegoen el konfliktibo edo hori deritzotena. Eta bai, mutilekin gero baita ere, ba, igual lavanderia edo esakizer alako mutilak etortzen ziren modulora, eta arropa banatzera, esakizer mutilekin ba genukan harreman da hori gurutzatzea edo kiroldegian edo alako kontua.
Claro, guia zuzenean euskal preso politikoen kolektiboko kide izatearekin ba, zuzenean denak modulo konfliktibora sartu gintuzten denak. Bai. Eta bueno, bitxia da, ez, hasierako impactoa ba 140 emakume modulo batean,
guztiako yuka, leku itxi batean, kez beteta.
Bai. gure kasuan kolektiboko kide bastante egon ginen hasieran, 8ren bat.
Bai, 8-10 edo.
Bai. Eta arruntekin harremanak impactatzen, bueno, niri behintzat hasieran impactatu ninduten ikaragarri, ez? Ikusten duzu nolabait guk ba espetxean egotearen arrazoiak ba oso argi genituen, ez? Gatazka politiko baten ondorioetatik ba espetxera edo ez militantzia baten ondorioz espetxean amaitu genuen ba, eta orduan bueno ba buruan argi zergatik geundenan, baina claro, hor konpartitzen duzu beste 100 piko emakumerekin ba beraien esperientziak, ez? Eta niri asko harritu ninduen emakumeen kasuan ba berez emakumeak duen irudi horrekin austura ematen dela, ez, espetxean egotearen ondorioz, ba emakumea berez ontasunarekin lotzen da, ez? Ama ona izan behar da, emazte ona izan behar da, alaba ona, eta orduan espetxearen irudia horrenkin kontrajarria dago, ez? Espetxean baldin bazaude, zerbaitengatik egongo zara espetxean, ez? Eta orduan emakume askorengan espetxean egote berak, ba kriston erruduntasun eta kulpa sentimendua eragiten zuen, ez? Eta joen egar pila bat, eta remordimiento pila bat, eta etengabe justifikatzen egon behar izatea, ba, zergatik dauden edo zergatik ez dauden hor. Joe, ni emakume ona naiz, osea, ez? Eta hemen nago, eta pixka bat ez, erruduntasuna ikaragarria emakumeengan, baina ikaragarria ez gure kasuan, baina bai, bai. Ba, arrunta askorena.
Bai, eta gero horri daitu behar zei, askotan batzuk zirela espetxean eskema horrekin betetzeagatik, ez? Emakume ona izateagatik, batzuk baliabideri gabe aurkitu ziren bizitzan eta gauza batzuk egitera behartutak ikusi zuten bere burua eta horregatik ziren espetxean, baina ona hasi Ainarak esan duena, ez? Ba, nola naiz eta irtenbide bakarra bizitzan izan arren, ba nola ba sentitzen zen kulpable, ez? Ba, espetxean egoteagatik, naiz eta bere familia horre ateratzeko delitu bat egiteagatik izan.
Eta horrek berak, ez, nola ni impactatzen ninduen gehien bat hasieran pila bat, ze autoestima gutxi eta ze nola gutxiesten zuten beraien burua, ba espetxean egoteagatik, ez? Arrazoi horrengatik, ba, erruduntasuna, autoestima falta ikaragarria eta gero gainera, paper horretan, claro, espetxeak sakondu egiten du. Zu hemen zaude, ez duzu ezertarako balio eta gainera ez zara ama ona, ez zara lagun ona, ez zara alaba ona, hemen egoteagatik. Orduan nola espetxeak oraindik suntzitzen zuen gehiago, ba emakume askoren autoestima, ez?
Bai. Hori eta gero baita ere, igual hori beste puntu bada horra lantzeko, baina erruduntasun hori eta bakardade sentimendu hori nola askotan bultzatzen dio emakumeari edozein gauzan edozein pertsonarekin hobeti bilatzea gizon baten babesa, ez? Espetxean hori asko ematen zen. Beti arrunten arteko erlazioak, baina era bat, osea, ez ziren naturala zen behar afektibo hori betetzeko, ez? Eta ba hori, ez? Igual abiatuta erruduntasun sentimendu horregatik edo ez dakit, baina
bai,
zen pixka bat.
Nik uste dut hortika ere abiatzen den beste elementu bat da sumisioarena. Eta nik hemen egin behar dut esaten diaten guztia, tragatu behar dut dena, zapalkuntza ikusita ere hori onartu egin behar dut, nik gaizki egin dudalako eta berreskuratu behar dudalako nire askatasuna eta nire ongizatea. Eta nire ongizatea kasu honetan pertsona hauen esku dagoenez, espetxearen esku dago, funtzionarioen esku dago, ba nik tragatuko dut denarekin. Eta izango naiz oso sumisa, egingo dut agintzen dut didaten guztia, naiz eta jakin nire kontra askotan ari naizela. Eta nik hori uste dut ere elementu, ostia,
Hori, eta nik uste dut espetxetik baita ere atera dezakegula beste elementua dela infantilizazioa ematen dela, ez? Nola autonomia galtzeari, osea, espetxearen dinamika jotzen du infantilizazio bat, ez? Sortzen da, ba, beti funtzionarioen menpe, edozein gauzarako baimen askatu behar duzu, beti egon behar, errepresio horren barruan dago, baina baita ere jotzen du pixka bat un punto de infantilización dela nahiko agerikoa, ez? Ba, jo que se, tontakeri bat da, baina funtzionarioi kartzelorei deitzeko seño edo don deitzea hori da, osea, oso agerikoa, ez? Ikustea pertsona bat, 60 urtekin, uniformes jantzita doan pertsonari esatea seño, ez? Seño puedo ez aquí ser, seño puedo... Eta niri irudi, osea, iruditzen zitzean, ba, ikastolan edo zera, ez, egiten den zera bat, eta gero baita ere, jo, kontuan hartu behar dugula, jendea espetxan dagoela bat txalduta, osea, bakarrik daude, eta jokoan dagoena ez dela bakarrik ongizatea, dela askatasuna berreskuratzea, ez? Eta orduan, karo, horretaz baliabiatzen da espetxea. Gaizki baldin, osea, funtzionere batik baldin behar daukazu, osea, liskar bat, parte bat daukazu, beraz, parte izan da ez dizkizu permisoak emango ateratzeko, ikusteko familia, gaizki portatzen basa hirugarren gradua ez duzu izango, hori arruntek, porque guk ez daukagu ez da permisorik, ez da hirugarren gradua ez ezer. Baina, karo, alde batetik, gogorra da, baina beste alde batetik ikusten duzu nola jendea, ba, ez du saltzen...
Estamos haciendo un...
Ba hori, ez, saltzen dela pixka bat, claro, egoera delako oso bortitzaz. Azkenean espetxan zaude, ez daukazu askatasuna, eta horren alde, ba, jotzen duzu,
claro, eta mehatxu, bai, txantaja zondia, bai, mehatxu horrei, ba, aurrez egiteko, ba, hori, sumisioa eta dena onartzaren historia, ez?
Bai, eta ez baldin baduzu onartzen, ba, izkutuan egin beharreko gauzak egitea, edo, erabat, ba, hori, ilegalki, ez? Ba, ilegalki kakotzen artean esaten dut, porque nire ustez edo, buskarte la vida ez da baten ilegala, baina, bueno, osea, bai, bai, bai.
Osea, azkenan, Espainiar Estatuaren, ez, bergizateratze hori dela emakume on komilen artean, ez, bilakatzea, sortzea emakume sumisa hori, akritika hori, ez duena txintik esango, ez, eta horretan indar guztia jartzen ditu, zuen kasuan, suposatzen dut, ez dutela horrela jokatzen, sabedakitelako zuekin ez daukatela zer eginik, baina ala ere, badauzkate terresnak ere bai, zuek sumisa bilakatzeko, ez, saiatzeko zuek ere isilik egoten,
sumisa bilakatzeko baino, nik uste dut gure kasuan erabat elementu ezberdinak, osea, elementu ezberdinak jartzen direla jokoan, ez? Gure kasuan gu kolektibo bat osatzen dugu eta kolektibo bat osatze horrek indartzen du. Ez, guk kanpoko babesa daukagu, barruan ere kidon arteko babesa dugu eta arruntek berriz, ba hori, daude salduak, daude bakarrik.
Osea, esan
claro, eta guk baliabideak ditugu eta beraien kasuan gehienetan inongo baliabiderik ez dute, ez.
Baliabideak dinot arloan de osea, dakigula idazten, dakigula irakurtzen, mugitzen mundu horretan eta hori da punto bat zure alde, porque bago jendea ez dakiela idazten, ez dakiela irakurtzen, beraz rekurtso bat egiterak orduan ez daukala laguntzarik, eta daukan laguntza, espetxearen laguntza da, ez? Gero baita ere, atera behar dira elementu batzuk, hori zitzaileak, asistenteak, ez dakizera, ba, zen olako laguntza dire, ez? Emakumentza.
Eta zen mugatuak, eta dena tresneria horren parte bat, ez? Ze bitarteko gutxi dituzten, ze esfortzu gutxi egiten duten, eta askotan laguntzeko baino daudela, ba, espetxearen dinamika horri aterabidea emateko, eta...
Barkatu, ez genio goratzen dut, gainera guk biok soton gundenean, zegoen emakume, anekdota bat bezala edo, zegoen emakume bat, zituela 60 urte, argentinarra zen, eta nahiko gaizki zegoen, no? Ba, nagusia, espetzean, orduan ikusten zuen seme alabak egon behar zirela bera zaintzen, eta ez aldrebes, ez karga bat bihurtu zela, ez dakiz eta orduan psikologikoki nahiko gaizki zegoen, ez? Orduan joan zen ezitzailearen gana. Esan zion, ba, behira, deprimituta nago, ez dakiz, ez da. Lehenengo gauza, antidepresiuak eman. Zaten zigun, nengoen ohean, txizatu nintzen gainean, porque nengoen erabat drogatuta, eta gero, ezitzeiak eman zion irten behizan zen, modulua garbitzea. Garbitu esasun modulua, porque horrela...
Ongi sentituko zara.
Bai.
Eta erabili, oza, ezin dutila, eta bai. Ez diozu buruari bueltak emango, eta...
Bai, oza, nahi dut, eh? Zenolako jokua, ez, Ainarak esan duena, zuzenean egin nahi zaituz dena sartzea espetzen dinamika horretan, ez, ba, modula garbitu, edo ez dakiz ere egin, edo gimnasiaren ardura duna izan, edo, karo, alako kontuak, ez, beti espetzen dinamikan, ba, erabaz alduta daude, vamos. Bai.
Eta ez dakit, bez, ari gara itziten orokorren, baina gero ja badaude kasu, bortitzagoak edo, bueno, indarkeriak dauzkan agerpen desberdinak ikusitzakegu kartzelan ere bai, ez? Batzu dia hori, ba, sumisioarena, eta, bueno, nola inkonstienteki komien artean egiten dizuten, pues, bila, pues, garbitu ez dakitzer, magero ja daude gogorragoak direnak, ez? Lehen aipatzen egon zarete txopanoaren kasua, gero ere bai gizonezko funtzionarioak, ez? Badaude hor ere bai, pues, nola jokatzen duten emakumekin.
Bai. Nik uste dut hor espetxeak askotan kontrolpean izateko asmoz beldur psikologikoa edo zabaltzen duela presoengan, ez? Eta beldur horren adierazletako bat da bakardadea eta ze impunitate duten edozein momentutan edozein egiteko beraien nahi dutena.
Edo zer
gauza egiten aldizutela, gu espetxean gundela egon ziren eraso sexisten salaketak, egon ziren bestelako ja eraso potoloak, eta pixka bat zabaldu nahi dutena preso dagoen jendearen artean da hori, ez? Beraiek egin dezaketela nahi duten. Gauza nahi duten momentuan,
bai.
Eta gure kasuan nik uste dut kolektibo izan da beste baldintza batzuk ditugula. Eta orduan gure kasuan mehatxu asko zen isolamenduarekin. Eta isolamendua indefensioari lotuta, ez? Bai, zuek hemen sortizo dute, baina gu nahi dugun momentuan hartzen zaituztegu bat, eramaten zaituztegu txopanora, eta txopanoan zaudete bakarrik eta gure esku, ez? Osea, mehatxua beldur psikologiko horrekin nolabait gu paralizatu nahi izatea, ez? Nik uste dut hori dela agian guk gure kasuan bizi izan dugun elementu errepresibo hoietako bat, ez? Osea, isolamendura joango zarete, bakarrik egongo zarete, ingo dizuegu nahi dizueguna eta horrek sortzen duen pixkat ansiedadea edo ez dakit bai.
Eta gero eraso sexualen Ainarak komentatu dituen kasuak, ba, salaketak egon direla, espetxe askotan, ez dakit zer, espetxearen jarrera emakumearekiko da erabat lotsagarria eta ez dakit nola definitu, ez? Emakumearekin daukan jarrera da zuzenean erruduna, ez? Bilakatu preso emakumea bortzatuta izan dena kartzelero batengatik, hori da ja zuzenean erruduna. Emakumea erruduna da. Porque claro, olea seducido o ez dakiz zer edo ez dakiz nor. Inoiz ez da egiten irakurketa bortzaketa hori harreman hierarkiko parametroetan mugitzen dela, ez? Azkenean eta horretaz aparte guk ikusi ditugu kasuak non emakume bat espetxe batean bortzatuta izatea eta emakume hori ez zuten mugitzen espetxe horretatik. Osea, esan nahi dut, zuk ez dakinon, bortzatuta izan zara eta ez dakinon jarraitzen duzu zure kondena betetzen.
Eta ikusi behar duzu, bortzatuta zaituena.
Edo zure kontra dauden kartzeleroak, claro. Ez? Ba, porque salatu duzu nire lankide bat, eta nire lankide bat salatu duzunez, katxeoak goizeko lauretan, bizitekin arazoak, osea, kriston, bortzaketa daude asko ez dira salatzen, eta claro. Salatzen direnak
ondorioak pairatzen dituzte bere unero.
Eske normala da, ez, salatzea azkenean, ez? Baina da kalean bezala, osea, salatzera ausartzen diren horiek.
Eske, bai, baina kalean bezala da, baina eske okerra hor,
claro, eske
gero gainera jendea dago hor, asko ez daukatela ezer, jakin behar dugu, igual harrapatu dutela aeroportuan edo harrapatu dutela auzo batean drogen kontuekin, jendea nahiko, ba hori, ez? Ez dauka inguru bat definituta, asko daudela bakarrik eta sartzen dira espetxean bakarrik. Ez daukate dirua, ez daukate zer, ez daukate baliabideak, orduan jartzen dira lan egitera espetxean. Sukaldean, edo lavanderian, edo zaki zer. Ta hori salatzen baldin badute, lan hori galduko dute. Karo, nola galtzen dute lan hori? Suposatzen da parte bat edo zaki zer daukatela, beraz permisoak ez dituzte, orduan ja te cierran la puerta de kalera irten, salaketa mugitu eta babes bat bilatu, osea esan nahi dut espetxaren kontra egiten duzunean kontra dinot, defentsa bezala
bai.
Egiten duzunean pausu batzuk ematen dituzunean zuzenean eskubideen atea izten da. Izten da, porque beraiek daukate mekanismo hermetiko bat non inoiz ez diraterako galtzaile. Inoiz ez diraterako galtzaile. Eta nik uste dut adibideik handiena telebistan toden agertu zen Meko espetxean bere garaian, nik ez nengoen bertan garai hoietan, atera zela hori, ba kriston txantxuioak zituztela hori, adibide bat bezala, baina argi ikusi behar dugu emakume preso bortzatuta eros edo erasututa dagoenean inoiz espetxetik, inoiz ez daukala irtenbide duin bat eta espetxeko ateak izten dira berarentzat eta bere salaketarentzat beti.
Bai. Eta gero nik uste dagoela beste atal bat eta da espetxe barnean ba harremanei dagokiona. Eta nik uste dut hor gun espetxe mistoan bai bizi izan dugu ba emakumea nola tratatua den, ba bai beste presoen aldetik, mutil presoen aldetik eta baita funtzionarien aldetik ere, ez? Eta presoen aldetik emakumea espetxe misto batean haragi puska bat da eta da objektu sexual hutsa. Eta gu eta hori bai bizi izan dugu gure aragian ere, ba gurutzatu mutileekin eta sentiaraztea. Ba, osea, bai sentiaraztea garela panpin bat eta kriston
bai. Zerbait oso
bai edo kiroldegira joan i bata benaki, objektu sexual hutsa.
Eske incluso ya te saenean epaitegira zera kanguroan autobusa psikoletrazioa dela hor baita, hor sartzen zara eskuburtinekin atzean ez dakiz zer ta osea por los cubículos daudenak hor autobusean ja lirainak entzun behar dituzu ta lakoak neskak eta mutiak elkarrekin gaudenean. Eta gero ja da beste elementu bat dira zuzenean, eske ez da bakarrik gainontzeko presoentzat zarela haragi puzka bat. Eske espetxearentzat baita ere zara haragi puzka bat. Osea, guk espetxe mistoan egon garenean, kiroldegia geneukan astean zer egun batzuetan, ez ordu bat imaginatu asteleen astearten eta ostiral eta igandean. Eta guk ezin genituen dutzak erabili, ezin ginen poltzekin joan arropa aldatzeko, zergatik? Ba, zikinkeriak egiten genituelako mutilekin dutxetan, edo ez dakiz alako kontuak, ez? Mutilek ordea bai, joan alziren dutxak erabili, poltzarekin, ez dakiz zer, karo, gero hori baita ere, esan eut, da zerbait oso gogorra, ez? Baina ezke jendea, gogorrena nik uste dut jendea hartzen duela naturaltasun batekin, Osea, nik uste dut gehienak ez direla, ez dutela pentsatzen hori, ai, bala, ostia, zergatik ezin naiz nik joan aldatzeko poltsa batekin, ez, arropa barruan edo ura edo, ezin duzu emakume izateagatik, hori da.
Bai, bai, eta argudioak gainera, ostia, aurpegira esaten zizkiguten, gu adibidez, ezin genuen, ekintza pila batetan parte hartu, mutilak ordea bai, eta guri ematen ziguten argudioa zen, gu ezin ginela ekintza horietara joan, ingelera, informatika, ezin ginen gauza horietara joan, mutilak astoratzen genituelako, guk astoratzen genituelako. Ordean zuzenean, ba emakumeak ezin duzu parte hartu. Eta hori horrelako argudioak ekintza pila batekin pasatu zitzaigun, bai bai.
Eta hori, eta gero kartzeleroak direla, kartzeloak eta epaileak, ez? Gaude ba, jende bat, dituztela harremanak, modulotik modulora, ba, hilabete batzuk nago hauek honekin, beste hilabete batzuk honekin, eta hori guztia funtzionarioak dakite. Eta horretaz baliabideatzen dira, guk adibidez ikusi genuen nola presa bat liraintzen zuten atean, sartzera ies egin zuen kiroldegira, ez eukan baimena, bere mutilarekin aurkitzeko, eta harrapatu zuten eta nola deitu zioten puta, come pollas, ez daki zer, osea, ez direla, eske ez direla diskutatu behar, osea, eske hori da txarrena, eske egiten dute eta dohainik ateratzen diralako gauzak, ez? Eta zuzenean ba ja epaitzen zaituzte ja. Eres una puta, una come pollas, ez daki zer, gauza delako honekin, bestearekin, eta esaten dizu pertsona bat bestia de uniforme, osea, esatea oso...
Ez que funtzionarioekin harremana dira boterezko harremanak erabat. Osea, funtzionarioak dira ni hemen, osea, autoritatea dira, gertuko autoritatea, presoekiko hurbilen dagoen autoritatearen eredua funtzionarioa da, eta funtzionarioak dira agintzen dutenak, egin behar duzue nik esaten dudalako.
Eta esaten dudanean.
Eta nik esaten dudanean, bai. Eta gainera inongo argudiorik eman gabe, osea, eta nik uste dut horrek, ba, bueno, beste pieza bat dira kontrolpean, kontrola, ez, kontrolatzeko, baina harremanak dira, ostras, oso boterezko harremanak, funtzionarioekiko harremanak. Eta gero kuriosa da, emakumeen moduloetan, gure kasuan, behintzat, eguneroko funtzionarioak, osea, autoritatearen eredua emakumezkoa zen, emakume funtzionariak ziren. Baina, kuriosa esan ze, edozein gauza berezi gertatzen zenean, astoratzen zenean giroa, berehala gizon funtzionarioak etortzen ziren, ez? Osea, autoritate gehiago markatzeko gizonezkoaren eredua erabiltzen zuten. Eta berehala agertzen ziren moduluan, ez dakizen bat gizon, egoera kontrolpean izateko, eta nola baliatzen duten ere, pues, beraien artean, ez, rol banaketa hori. Ez, egoera gogortzen denean, funtzionarioak izango dira gizonezkoak. Eta gainera, bitxia zen ere, ze arduretan, zenbat eta ardura gehiago izan, orduan, eta funtzionario gizon gehiago, ez, eta emakume gutxiago.
Nik ez dakite, baina inoiz ez dut ezagutu una direktora espetxeko zuzendaria emakumea izatea, edo bado de hor antolatzen da, ez, zuzendaria eta subdirektores, ez? Eta daude subdirektores ezberdina, gai ezberdina, de tratamiento, de seguridad, de sanidad, de, eta gehiengoak emakumeak ziren normalki tratamiento y sanidad igual, baina adibidez nola esan, subdirector de seguridad del arlo bat oso represiboa, hori ezagutu ditudan kasuak beti mutilak izan dira, ez? Baina bueno, que se queden con ellos, nahi dut
bai, gure kasuan adibidez kolektiboko kide izateagatik guk bizi izan dugu espetxean, ba gure gain arduratzen ziren funtzionarioak eta bar, ba nola lantalde bat osatzen zuten gu psikologikoki aztertzeko, ez? Eta bakoitzaren ahuldadeak eta bakoitzaren indarguneak eta, bueno, ba, hori, gu psikologikoki oso aztertuak eta oso kontziente, ba, bakoitzaren ba, une ahulak zintzuk ziren eta hori baliatzen zuten gure kontra, ez? Osa, hor sartzen dira tartean, pues ezakit, ez? Arazo psikologikoak izan ditzazketen kideak edo inkomunikaziotik ba ahultu oso ahuldua etortzen den jendea eta nola oraindik areagotzen duten bakoitzaren, ez? Punto ahulen hoiek, ez? Nola aztertzen zaituzten, nola suntzitzera doazen eta guk incluso hori bizi izan genuen soton, ez? Ba askotan ba kolektiboaren bizibaldintzei zegozkion gaien inguruan, ba, guk eskatu, ba, arduradunen bat etortzera gurekin hitz egitera eta gurekin hitz egitera inorrez etortzea eta bai aldiz mutilekin. Ez, osea, gu emakumeak ba, kontuan esartzea, baina, osea, ezertarako, ezertarako eta gai garrantzitsuak egon direnean eta larriak egon direnean eskatu izan dugunean eta
keba. Hor ez da inora gertu.
Gure gana, nesken gana ez da inora gertu.
Bai. Eta hori gero, ainarak esan duen kasuan, baita ere kontuan hartu behar duzu ez, jarraipen hori egunerokotasun batean eraman behar duzula, ez? Ba, deiak dituzu grabatutak, bisita grabatutak, bisak, oza, esan nahi dut, alerta egon behar zarela edo adi egon behar zarela beti, ez? Edo horrekinik bizitzen ikasi behar duzula, ez? Baina gogorra da, baina horrela da. Bai.
Eta, adibidez, bueno, lehen komentatu zute da pixkatatzea da buelta, baina zalantza bat, ba, entzun izan didelako beste neskatzuei kartzelan egon dienak eta ematen zizkizueten ba, aktibidade horietan edo nolako banaketa zegoen, ez? Ba, igual, ba, muti usten dietela kirola egitera juten, ez egizat, igual neskek, bueno, ba, daukazue josteko, ez dat, mespratxatu gabe jostearen eta, ez? Baina, oza, nola markatuta zuen kasonero horrela bizi izan duzue.
Bai. Egia da, berez soton oso eskaintza gutxi, guri emakumei begira zen ikaragarria, gero, modulotik kanpo egin baztiren ekintzetan parte hartzeko ate guztiak itxita genituen emakume izateagatik, ja, hori horrela zen, osea, ezin genuen parte hartu balen aipatutako arrazoi horrengatik, ez, mutilak, bueno, ez dakit nola provokatzen genituelako eta horrelako hostiak, baina gainera modulo barruan egiten genituen gauzak ere guk saiatu ginen egurra egiten eta ez, hemen taller de pintura
de punto
eta gainera eskesatu, ez, dekentzen dizkizu egu.
Tartzen zen nahi monja bat, ere kontakizunak zehabe historia kontatzera, osea, zan nahi dut eske giroa baita ere zen, hain de los 40, osea, de rollo las mujeres de la Cruz Roja, que era hasta tétrico, osea, zan nahi dut bihatxo, vieja hore, zera punto irakasten, eta hori, gaina katolikoak eta, osea, esan edo, eskaintza gainera da dena, osea, aparte de puntoa edo pintura textil hori, eske gaina ze jendea, osea, baina, bueno, sin más, osea, esan edo, ez dut nahi, osea, jende hori dauka borondatea, jaten da ara, baina esan nahi dut eske, temita, bai, eta, bai. Eta gero, buratu zaite, gogoratu zaite, gogoratu dute gero Mekon, ez? Ja, uste dut aldean edo, bizi izan nuen gauza bat surrealista, ez? Meko zen emakumeen espetzea, eta no se les ocurre otra cosa que hacer un concurso de belleza espetzea. Osea, esan nahi dut. Osea, ikusi ze puntura arte, ez? Espetxean, jendea autoestima maila hain bajua izan da, jendea ikusten dela bakarrik, nire alboko auzokidea, osea, sigan zainak moztu zituela, ezakin hor, eta gero, autoestima faltagatik, bakarri sentitzen delako, eta gero, espetxe antolatzen du, concurso de belleza, de mi simpatía, mismeco belleza, mismeco simpatía y el lote un tratamiento de piel y de peeling y no sé qué. eta ni osea, benetan flipatu nuela, osea, esatea, joe, zer da hau? Osea, hau, eske esaten dut ezakit, espetxea baldin baden edo un juego makabroa.
Ja, osea, ja, bai, 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 bai,
porque alako,
ja, borrometan da dela zurekin.
Bai, 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 porque alako goera bizitzea, jendea, kriston arazoak, familiarrak, ekonomikoak, bizi izan dako gauza asko, dakizer, gero, horri gehitu behar zaio, ez? Ba, askotan bizitzen duguna, ez? Kalean eta ba hori, gorputzarekin dagoen giroa, espetzean bai ezagutu ditut kasu asko, anorexia eta bulimiakoak ezakiz eta gainera espetzeak te ofrece edo eskaintzen dizu, ez? Parte hartzea en un concurso de belleza. Zatea, oso ezakit. Gogoratu dut orain con el tema eta,
belleza hitz egiten, eske, bueno, justo aurrekoan ba, lagun batekin berak hartzelan dagoela eta komentatzen zidan nola berarentzako ba, sortzen zitzaion arazo, bueno, arazo handia edo zeukala presio handia hori ederregote horrekin, ez? Kanpotik jende askok, ez? Esaten nolako, eta bueno, gure errua da kanpoan gaudenena, baina ai, eske ikusten zaitut askoz politagoa edo argalagoa zaude edo jo begira kirola ze ondo ari zizun etortzen, zenbat argaldu zen, ze guapa zauden, ez? Eta beak esaten zuen izugarrizko presioa ziren, ostera, bisita daukat, ua, jarri behar nahi super guapa zen, ez?
Eske nik uste dut espetxea ulertu behar dugu bakarrik zaude. Osea, kideak dituzu, ezakiz zer, baina bakarrik zaude. Esan nahi dut, nik ainararekin egon naiz espetxean, gainontzeko kideekin beti oso harreman ona izan dugu, baina maite gara pilo bat, baina benetan, osea, bakarrik zaude zure burua. Ekin, ez? Gaur zaude Soton, bia Almerian, urrengo egunean Jaenen, gero Galizian, orduan bide hori egiten duzu bakarrik. Eta da, como un poco, lehiaketa bat edo kontrol bat zure buruarekin denbora guztian, egon behar zara neurtzen, egon behar zara tatxarrena, normalki denbora libre gehiegi daukagula, ez? Pentsatzeko, eta orduan, espetxean gertatzen dena askotan gauza txiki bat bihur daitekela obsesio batean. Osea, baina, bueno, bai, hori gertatzen da askotan, ez? Ba, kirolarekin obsesionatzea edo janariarekin obsesionatzea hain du behar naiz, ez dakiz zer. Baina hori, karo, hori ja kaletik dara magu, ja motxila, no? Karga hori, are gehiago emakumeak, ez? Eta gero, aspetzen, bai, are agotzen da, porque da, denbora guztian, egotea hor, vigilandote. Bai. Hori.
Eta, ez dakit, ba... Zer...
Nik uste dut beste gai bat emakumeoi bereziki ba eragiten diguna da arreta ginekologikoarena, ez? Nik uste dut, bueno, arreta ginekologikoak lotuta, ba, bueno, espetxean ba, arazo txiki bat oso handi bihurtzen da osasunarekin ere, ez? Eta dauden baliabideak oso eskasak dira. Orduan, ostras, guri gertutik pasa izan zaigu, ba, ginekologora joan behar izatea, arazoak izatea, ospitalera atera behar izatea espetxeak ez dituelako baliabiderik horretarako, eta joe, ba, askotan ez, ba, bueno, bidaia egiten duzu pikoletoekin, ginekologoaren gana sartzen zara eskumuturra jarria, pikoletoak zurekin, oso egoera bortitzak, ja, emakumeari oso lotuak daudenak, ez? Eta gero, bueno, hori sortea baldin baduzu, eta arreta hori ematen badizute. Ze, eman ditzazkezu urteak ginekologora ateratzen ez daituztela, eta ostras, zuk eskatu, ostras, ongi ez nago, agian txorra da, baina luzatzen ari da denboran, ez, eta ba, nik uste dut hori dagoela osasunarekin oso lotua, eta ez bakarrik arreta ginekologikoarekin, baina egia da, espetxeetan, baldintza oso txarrak daudela, oso txarrak, arazo guzti horiei aurre egiteko. eta oso egoera tentsioak sortzen dira, medikura sartu, eskuburdinak eskendu nahi izana, pikoloak zurekin kontsultatik atera nahi ez izatea, dena da, ez gainera osasuna denean, ez osasuna dela oso gai delikatua eta larritzen gaituena, eta nik uste dut nik hori guk gertutik bizi izan dugu eta gai gogorra, oso gogorra. Bai.
Osasuna espetxean eta arreta ginekologikoa da lotsagarria, benetan ja kalean lotsagarria da, ba hori espetxean, ba imaginatu. Zara eskoria sozial, orduan te konformas con lo que hay. Eta hori dagoena, eta hori da haien aurriritzia eta haien funtzionatzeko era. Ginekologoa ni goratzen dut lehenengo medikuaren gana joan behar zinen, medikua soton zen astean behin, zerrenda bat zeukaten 30-ekoa, moduloan ginen 144, zerrendan medikura joateko bakarri sartzen ziren 30, beraz, korrika batean joan behar zinen apuntatzera deitzen zutenean megafoniatik, eta, karo, medikuari esan behar diozu, behar duzula ginekologarekin itxordua. Orduan, karo, ja de facto medikua interrogatorio. Zagatik esara joan kalean, ginekologaren gana, a ver que te piensas, ez daki zer, ez daki nor... Osea, esan nahi dut, nahiko... Bai, 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 erraza jartzen dute, ja, bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
Eta, ber, gero Gonzalete komentatzen agian bizkat, bueno, zuei lotuta baino gehiago ba, preso kolektibotik kanpo dauden beste presoiei badaukatela horlako errodontasun sentsazio handi bat, eta Gonzalete komentatzen, egoera oso gogorra, ba igual lan egin behar izatea espetxean bertan, ez? Eta gero gainera dirua kanporatera, eta horrek esan nahi du beraiek egunerokotasuneko bizitzarako, ez, arazoak hor barruan.
Hor sortzen da gainera nola esan, ba claro, emakumeak karga izatearen eta kulpable sentitzearen iritzi hori duenez, ba berak ez, askotan lan egitea barruan kanpora bidealtzeko baliabideak, eta orduan gero beraiek nolabait bere burua ez dut esan nahi, osea, prostituitzera bezala ikusten dutela, ez? Ba, behar ditu, osea, guk ikusi izan dugu telefono txartelak, ba lortzeko mesede sexualak egin behar izatea beste arruntei eta funtzionarioei ere bai. Ere bai. Orduan, ba dituzun, ez, osea, sentimendu oso kontrajarriak, kausa oso bortitzak, ez, barruan bizitzea. Ostia, beharrezkoak dituzten gauzak lortzeko, ba ze gauzak egitera ikusten duten behartua bere burua, ez? Hori da gauza bat oso
guk espetzen egon ginenean justo gertatu zen Mekon hori instituciones penitenciarias atera zen salatzen zegoela kristone zera kartzelero batzuk sartzen zutela mugikorrak, sartzen zutela alkola, sartzen zituztela alako gauzak espetzean mesede sexualen truke, ez? Eta hori ja, osea, dinote, bi kontu dira, hori alde batetik, ez? Eta gero beste alde batetik, espetzea berak eta espetzearen sistema, osea, pertsona bat ez daukana ezer, ez dirurik, ez ezer, dagoela bakarrik espetzean, eta kanpokoekin komunikatzeko zera bakarra da 8 dei astean 5 minutukoak, igual, ba, imaginatu hori ezin duela, eske ez baldin baukazu diru, ez duzu deitzen. Eta ez baldin baduzu deitzen, zure harreman estu hori apurtzen da. Kalearekiko daukasun harreman estu hori apurtzen dara bat, orduan imaginatu, ba, espetxeak berak bultzatzen zaitu egoera, ba gauza batzuk egitera, ba egin behar baldin baditut beste moduloko mutil bati, egin behar baldin badizkiot komunean ez dakizen bat kontu, txartel bat lortzeko eta nire familiari emateko, ezke da nire irten bide bakarra. Orduan zer, Zer, zein da espetzea edo instituziones penitenziaria zek ematen dian irten bidea? Ez diate irten bideak ematen, beraz nik me tengo que buscar la vida de lo que puedo, ordune, claro, eta hori egiten harrapatzen bada ima zaituzte, ba, imaginatu, parte, no sé qué, o sea, esan nahi dut, ez daukazula, zaudera bat bal, salduta, espetzean, era salduta.
Eta gainera, horiek dira, gauza jakinak, espetxearen gatik.
Bai,
osea, hori dituzten egoera horiei aurre egiteko bere burua behartuak ikusten duten emakumeak, osea, hori espetxeak badaki gertatzen dela eta ez du irten biderik jartzen egoera horiek eman ez daitezen. Osea, una realidad oculta, baina mundu guztiaren, osea, mundu guztiak jakinaren gainean dagoen egoerak dira. Bai.
Gero zigortuta daude, egoera horiek. Osea, beraiek sortutako egoera baten ondori hori zigortuta dago. Osea, debekatuta dago. Osea, ez baldin baduka dirua esertarako, ezin baldin baneiz erlazionatu nire kanpoko jendearekin ezakizer, eta zuk ez baldin badira zu diru laguntze bat ematen, behintzat txartelak edo ezakizer, nire familiarekin kontaktu ez galtzeko. Ni familia edo berdin zer, lagunak edo me busco la vida alduan moduan. Eta gero hori, beste kontua lehen esan dugunaren harira hori, potere jerarkiko horreta, manola daude privilegioak akotzen artean lortzeko, harreman sexual batzuk mantentzen dituzte, eta horretan gero baita ere, ba, imaginatu, zigorra nolako izango da, porque karo, hori inoiz ez du inork ez ere esaten, baina guztiok dakite zer gertatzen den espetxetan. Eta hor beti erruduna da emakumea. No. Osea, ez da el carcelero egin duena bere potere eta ze baliatu pertsona bati ba, mesera lortzeko ezakizet. Osea, baliatu da bere poteretaz, osea, bera dauka kanpoarekin harremana, beraz, bera ekarri aldezake alkohola, bera ekarri aldezake ditu mugikorrak, orduan bere estatusean edo se aprovecha de su estatus, hori egiteko. Eta hor erruduna da emakumea, espetxean dagoela bakarrik salduta, hori emakumea da erruduna, no, es que son unas ligeras de casco, son unas guarras, son unas no sé qué, bai. Eta funtzionarioa, osea, dela pertsona lanean dagoela, eta lanean espetzean, eta suposatzen da hor dagoela, eta horretaz arduratzen da. Osea, arduratzen da, aprobetzatzen da.
Eta zuentzako adidez, izan behar duzu gogorra zen, ez gauza batzuk, osea, zuek ikusten duzute, zarete egunerokotasunean hor, zuek bizi behar duzu hori, ez ikusle moduan edo, eta askotan indefentsio hori ere bai ezin ezerregin ezin izana edo ez egura hori izan behar du.
Claro, oso gorra gu beste egoera bat bizi dugu espetxeetan, gu badugu kolektibo baten parte gara, badugu kanpoan babes bat, espetxean gure arteko babes bat egituratu badago, baina bakarri dagoen emakume horrekiko gu gure laguntza guztia eskaintzen algenuen, eta bai, pues, usten aldiozu txartela bati edo besteari edo, baina karo, muga oso handia genituen ere espetxearen baitan, eta beti borondatea laguntzeko eta algenuen einean ba besteko, baina karo, esker sartzen dira jokoan ja beste gauza batzu. Gurekiko harremana zeukaten emakumeak ere kaltetuak ziren, gu kolektiboko kide izateagatik. Orduan, tu ke amigares de las vascas, a ver si vas a acabar también en Almería, como ella. Osa, mehatxuak beraiei gurekiko harremanaren gatik ere eguneroko giziren espetxean. Osa,
mehatxuak eta...
Bueno, eta ekintzak, osa, bai.
Jendea lanetik bota, gure laguna izateagatik, edo... pillo bat, edo, bai. Asko, eske...
Claro, gu hor, ez dakit, rehen politikoak ginen, ez, eta gurekin harremana zeukan mundu guztiak, ba, ondorio batzuk pairatzen zituen, ez, eta hori soton bizi izan genuen, eta oso mugatua ere, ba, lagundu alizateko gure kideak ez direnak. Oso
eta
mugatuak.
Ez bakarrik laguntza ekonomikoa edo laguntza juridikoa, ba, rekurtso bat sartu, salaketa bat sartu, ez bakarrik, incluso laguntza, zakindu definitu, psikologikoa, osea, ni fulanitarekin, afektibarekin, ni fulanitarekin, arrunta zena, berarekin kafe bat hartzea, eta lasa hitz egitea, eta bera, ba, desahogatzea eta guztia, bueno, eso era impensable. Iskutuan egin behar zen nuen, kamaidetatik kanpo, eta, porque, karo, hori guztia ikusten da, eta gero ondorioak beraren zanbira.
Bai.
Eta, karo, hori oso gorra da.
Osea, ez dago la kolektiborik, beti esaten duten, baina gero ikusten da, deneko onartzen gaituzela, eta ikusten gaituzela, ez? Bai. Kolektibo bat.
Gainera, jakinigu gaudela, hori, etengabeko kontrol batera, bideratuak, ez? Osea, kolektiboko kide izateagatik, gure kasuan emakume pila bat geunden, eta kontrol hori ikaragarri nabaritzen zen, osea, orduan, karo, bai, ba, harreman asko, ba, ezin mantendu izana, ba, eskaltetzeko gure kideak ez direnak, bai. Karo, eta hor, beste gauza bat ere gure kontra erabili izan dutena da, ba, dispertsio politika, ez? Ba, guk, iristean, dispertsio ematen da, bai, herritik milaka kilometrora gaudelako, eta horrek gure senideengan zigor gehitua da, baina gure buruarentzat ere errepidetan jartzen ditugulako, ba, ezakitzen bat
asteburuero
ezakitzen bat lagun senide eta bar, guretzat hori, bueno, presio handia zen. Baina gero gainera ere, espetxe baitan ere, ba, dispertsio hori aplikatzen zen. Soton ez horren beste, ba, emakumeengan, karo, emakumeengan. Ez horren beste modulo, azkenerako modulo bakarra zegoelako, eta hemen modulua, baina hori ere gure kide, osea, mutilak ziren kideak, pues hori, dispertsioaren, osea, espetxearen baitan ere dispertsiatuak, ez?
Bai, mikrodispersioa, bai. Osea, binaka moduloetan, bai. Eta gero aparte, isolamenduko moduloak, ba, lotxagarria hori, lehenengo graduan zegoen jendea, igual isolamenduan hiru hilabete, kristan bizi baldintzak kaskarrak, eta labeso morroz beteta, isolamendua suposatzen duen,
bai.
Baldintza guztiak, oso gorra.